Iš išėjimo knygos. Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midijano kunigo Visro ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtino. Mozė pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. Jis tarė savo: eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio, kodėl erškėtis nesudega. Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtino: Mozė, Mozė. Tasai atsiliepė: aš čia. Viešpats pasakė: arčiau neprieik, nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė. Ir tęsė: aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į Dievą. O viešpats kalbėjo: aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte, išgirdau jos skundą prieš prispaudėjus, žinau jos kančią, todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankų ir išvesti iš to šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus upeliais plūsta. Tuomet Mozė paklausė: taigi nuėjęs pas izraelitus, aš jiems pasakysiu, mane pas jūs atsiuntė jūsų tėvų Dievas, bet jie mane klaus, o kuo jis vardu, ką aš tada jiems sakysiu? Dievas Mozei atsakė: aš esu esantysis, ir pridūrė: izraelitams tai pasakyk, mane pas jūs atsiuntė esantysis. Dievas toliau kalbėjo Mozei: štai tai pasakyk izraelitams, mane pas jūs atsiuntė Jahvė, esantysis, jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš būsiu vadinamas per visas kartas. Tai Dievo žodis.
Aukštas dangus viršum žemės. Taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų. Tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėječius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėječiai buvo didesni nusidėjėliai už kitus visus galilėječius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba nie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado ir tarė sodininkui. Štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina? Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Girdėjote viešpatie žodį. Mėly broliai ir seserys susirinkę čia į Garliavos bažnyčią, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie jungiatės į bendrą maldą draugę su mumis. Štai išgirdome Evangelijos žodžius, kurie gali būti pratesti ir mūsų gyvenime ir susieti su mūsų išgyvenamomis aktualijomis. Kai skaitom apie Galilėjos gyventojus, kuriuos nužudė Pilotas beaukojančius aukas, kai skaitom Jėzaus priminimą apie tuos, kurie žuvo užgriuvus bokštui prie tvenkinio, kurie žuvo ir atrodo, kuo jie dėti, jie juk nekalti žmonės, kaip ir tie aukotojai, kuriuos įtūžęs Pilotas nužudė, galime pratesti, žvelgdami, prisimindami, svarstydami apie Ukrainos gyventojus, kodėl jie žūsta. Aišku, gal yra ten įvairiausių žmonių, karių, kurie gal su ginklu rankoj, bet žūsta ir vaikai, žūsta ir seneliai, žūsta ir nėščios moterys, ir ligoniai, ir civiliai gyventojai, ir jaunimas žūsta. Ir kodėl Dievas nestabdo? Kodėl Dievas neišrenka tų blogųjų ir jų nepaauklėja arba jų tiesiog nesunaikina? O kodėl turi nukentėti nekalti gyventojai? Aišku, mes nežinom viešpaties planų, tačiau pirmiausiai ten vykstantis karas, kaip ir pavyzdžiui kažkam atsitikus nesėkmė, mums, kurie apie tai girdim, irgi yra ženklas, kvietimas ir paraginimas. Žmogau, jeigu tu nesikeisi, taip pat gali pražūti. Ne tik tai gali netekti savo gyvybės, ne tik tai gali tiesiog sunaikinti tavo namus. Mes tiesiog girdim, ką reiškia patirti nuostolį, netekti, kai metų metais kauptas tavo turtelis nueina vėjais ir tu lieki kaip stovi. Gal žūsta tavo artimieji, o galbūt pats esi sužalojamas žmogau, ar gali netekti savo fizinės gyvybės, bet ne tai yra baisiausiai. Turbūt šventas raštas, kalbėdamas apie pražūtį, kalba ne tik tai apie tai, kad žmogus gali netekti gyvybės. Daug baisiau yra amžiams pražūti, tai reiškia žūti su nuodėme, patekti į nesibaigiančios kančios vietą. Daug baisiau yra žūti su ta nuodėme, kurią aš dabar savo širdį, savo gyvenime turiu. Savęs galim klausti šiandien, ar, pavyzdžiui, jeigu rytoj ateina į Lietuvą, į mūsų kraštą, branduolinis karas, ar čia kažkokia grėsmė, ir jeigu aš žūstu, ar esu pasiruošęs? Ar esu susitaikęs su savo artimaisiais, ar esu atleidęs ir susitaikęs su kaimynais, giminėm, ar tikrai mano širdies neslėgia jokia nuodėmė, ar tikrai esu pasakiusi pačius geriausius žodžius kitiems žmonėms, ar tikrai esu pasiruošęs mirti. Ir karo grėsmė kažkur toli nereiškia, kad mes galim būti visiškai ramus. Mirtis gali ištikti ir kitokiais būdais. Žiūrėkit, jau šiomis dienomis tai yra, galima sakyti, antras ženklas. Pandemija, kuri mus visus ištiko, buvo tas, sakytum, pirmas ženklas, kuris aiškiai primena, kad žmogau, tu bet kada gali padėti šaukštą, bet kada tu gali iškeliauti. Ir netgi skiepai atrodo, nu, va žiūrėkit, kažkas iš mūsų pažįstamų visas priemonės priėmė viską ir tikrai atrodo laikėsi saugumo taisyklių, o žiūrėk, vis tiek susirgo. Ir tas reiškia, kad niekas žmogaus negali iki galo apsaugoti jokios žmogiškos priemonės nuo Dievo planų. Taip reikia saugotis, reikia laikytis visų taisyklių, tačiau daug labiau reikia laikytis Dievo taisyklių. Ir bažnyčia nuo amžių mokė, kad visada žmogau tu turi būti malonės būklė. Kitaip sakant, neturėti nuodėmės. Neturėti nuodėmės, kad bet kada būtum pasiruošęs iškeliauti. Bet kada galėtum priimti švenčiausiai sakramentą, o nesakyti ne vėliau, nes dabar turiu nuodėmių. Ne vėliau, nes dar nesusitaikiau, nes čia kažkaip nepatogu. Bet kada galiu iškeliauti dėl įvairiausių priežasčių. Ir viešpats turi savo planą kiekvienam žmogui. Ir turi planą tiems, kurie žūsta, ir turi planą tiems, kurie lieka gyvi, ir turi planą tiems, kurie yra abejingi. Dėkui Dievui, kad viešpats mus perspėja ir galima sakyti, turime laiko taisytis, atlikti išpažinti ir svarbu pakeisti savo gyvenimą. Štai žiūrėkit, kelis kartus Evangelijoje tas sakinys aidi, atsiverskite, jei neatsiversite, pražūsite. Jeigu aš su nuodėmėmis pasiliksiu, apsiprasiu su purvu, tuo dvasiniu purvu, tai galiu tikrai pražūti, galiu patekti į nuolatinės kančios vienatvės apleistumo būseną, galiu būti toli nuo to esančiojo. Tai yra didelis ir pats baisiausias dalykas, koks gali ištikti. Didelis košmaras, kuris nesibaigs. Ar to noriu? Jeigu to nenoriu, jeigu nenoriu būti nuolatiniai kančioj, nuolatiniam skausme, nuolatiniai vienatvėj, šalti, liūdėsi, tai dabar metas keistis. Dabar metas keistis ir gavėnia yra nuostabus laikas tą padaryti. Visi švento rašto skaitiniai tą skatina, įvairios atgailos pamaldos, kvietimas atlikti, išpažinti. Tas Velykų laukimas, prisikėlimo laukimas, ne tik tai Kristaus prisikėlimo laukimas, bet ir mano prisikėlimo. Kad ir aš galėčiau jau, taip sakant, tą prisikėlimą pradėti švęsti jau dabar, kildamas iš savo vienos ar kitos ydos. Būkit geri, mėly žmonės, pagalvokit, kokią ydą norite apleisti savo gyvenime, kokį trūkumą išrauti iš savo širdies, galbūt susitaikyti su tuo žmogumi, su kuriuo pykstosi, galbūt pasakyti jam gerą žodį, galbūt atsiprašyti to žmogaus, galbūt uoliau ir karščiau melstis bent kelias dienas už tą žmogų, su meile, prašant taikos, prašant sutarimo. Galbūt reikia išrauti kažkokią ydą, pavyzdžiui, vėlavimą, pavyzdžiui, nuolatinį priekaištavimą ar dar kažką, ką aš turiu savo širdį. Arba gerai panalizavus savo gyvenimą, galėčiau tikrai atrasti tą įsisenėjusią ydą arba tą, kurios net nepastebiu. Ir kritiškai pažvelgę į save tikrai mes galėsime atpažinti tiesą savo gyvenime ir tai padarys mus laisvus ir tai padarys mus pasiruošusius švęsti Kristaus prisikėlimo įvykį. Ir tada tikrai tas Dievo artumas bažnyčioj mus džiugins, nes mes ir bažnyčioj susirenkam ir matom tą degantį krumelį, tai yra raudona liepsnelė, kuri yra prie švenčiausio sakramento ir ta tradicija kaip tik tai paimta iš išėjimo knygos, apie kurią girdėjom pirmajam skaitiny, kai Mozė buvo kviečiamas nusiauti batus, nes ta vieta yra šventa ypatinga, nes tu esi didžiam Dievo artume. Tai įsivaizduojat, kaip yra nejauku būti tam žmogui, kuris pilnas įvairiausių nuodėmių. Jis tikrai jaučiasi nejaukiai bažnyčioj. Ta žmogus, kuris prislėgtas įvairiausių sunkumų, ydų, trūkumų, jis tikrai nejaukiai jaučiasi. Dievo artume jį degina sąžinė, net jeigu jis to ir nesupranta. Aš girdėjau apie vieną žmogų, kuris buvo samdomas žudikas anais laikais Sovietų Sąjungoje ir tiesiog daugybė žmonių yra nužudęs. Ir taip atsitiko, kad jis užkalbino, žinot, parduotuviai vienuolę. Užkalbino vienuolę ir sako, pasimelskit už mane, nes nu aš esu didis nusidėjėlis, sako, aš daug blogio padariau. Ir jie įsikalbėjo ir, žinot, sako, va tokia situacija, sako, teikit į bažnyčią, draugę pasimelsim. Ne, sako, aš negaliu peržengti bažnyčios slenksčio. Įsivaizduojate, o kiek tokių žmonių, kurie neina bažnyčio, nors galbūt yra pakrikštyti, jie vengia, ignoruoja, nes tas purvas, nuodėmi, kuri jų gyvenime yra įsišaknyjus, trukdo ir piktasis neleidžia peržengti ir patirti Dievo artumą. Ir mes visi, kurie gal galėtume lankyti bažnyčią ir ypač tie, kurie galbūt patogiai klausotės ir Marijos radijo šventųjų mišių, bet galite ateiti į bažnyčią, tikrai pasinaudokit tuo kvietimu, kad abejingumas mūsų neatitolintų ir nenukreiptų į piktojo pusę. Abejingumas, drungnumas, kad ai, pasėdėsiu namie, ai, praleisiu sekmadienį, ai, Dievas vis tiek yra, taip Dievas yra, bet ką tu padarai, kad prisertintum, kad tu taip pat nuskaidrėtum prie viešpaties artumų, kur yra švenčiausias sakramentas, ką tu padarai, ar tu rauni ydas, kurios trukdo artintis prie viešpaties, ar tu nori artėti prie Dievo ir tuo gerumu užsikrėsti, ar tu nori praturtėti tuo šventumu pilnatve ir tobulumu, kurio Dievas yra pilnas. Nes jis, kol gyvenam žemėje, yra kaip tas gerasis sodininkas, kuris sako, nu gal dar patreškim šitą medelį, dar neiškirskim jo. Ir kad nevyksta mūsų šalyje karas, tikrai tai galbūt yra ir šansas mums, kad dar žmogau tau Dievas suteikia šitą galimybę. Per daugybės tremtinių, kankinių, šventųjų kančią ir užtarimą, gal viešpats tikrai davė mums šitą šansą, kad laisvė iškovota tokiu paprastu ir lengvu būdu. Tiek nedaug žmonių žuvo ir ta dainuojanti revoliucija, besimeldžianti žmonės, susitelkę žmonės, štai prikėlė Lietuvą ir galime džiaugtis laisvę, tačiau tai viskas yra trapu. Ir kas žino, kokios grėsmės tyko mūsų gyvybė ir kas žino, kokios grėsmės tyko mūsų dvasiniam gyvenimui. Ir tikrai tie vykstantys neramumai galbūt yra tie sodininko žodžiai, kad tikrai gal dar pasitaisys šitie žmonės. Gal jie atsigręš labiau į Dievą, gal pakils iš susvetimėjimo, susiskaldimo, priešiškumo, gal daugiau bus tarp jų vienybės, broliškumo ir jie labiau padės vienas kitam. Ar tikrai mes esam pasiryžę ir savo nuodėmės išdildyt broliškumu, patarnavimu, ne tik saviesiems, kurie man naudingi, reikalingi, bet ir tie, kurie yra pavojui, ar kuriems reikia kokios nors mano pagalbos. Dieve duok, kad tie žodžiai atsiverskite, reiškia keiskitės, visada yra iš ko keistis mums kunigams, tiems, kurie dažnai lanko bažnyčią, visada yra. Nėra taip, kad jau žmogus nugyveno 70-80 metų ir nėra iš ko keistis. A, jau aš čia nieko nepasikeisiu. Yra. Galbūt galime būti mandagesni, švelnesni, daugiau melstis už tuos žmonės, kuriuos įskaudinom. Galbūt daugiau galim pataisyti vieną ar kitą ydą, kurią atpažįstam. Svarbu norėti pažinti save, svarbu analizuoti save, štai atsivertus maldaknygę, kur yra sąžinės sąskaita, sąžinės apžvalga, panalizuoti, ne tai, kad aš nežudau, nevagiu, jokių nuodėmių daugiau nėra. Bet pažiūrėti plačiau, panalizuoti savo gyvenimą, kol dar laikas, kol dar mano gyvenimo medžiui sodininkas suteikė šansą. Tas apkasti, patręšti, tai reiškia svarstyti, nagrinėti, gilintis į mano gyvenimo istoriją. Patręšti, tai reiškia galbūt ir malda palaistyti, tokią analizę panagrinėti. Tas reiškia ir pastiprinimą, mano pastiprinimą, kas stiprina mano ryšį su Dievu ir malda ir draugystė su kitais ir pagalba kitiems. Tai yra būdas pasibelsti į mano sąžinę, kol dar laikas galiu keistis. Išnaudokime šitą progą, mėly žmonės. Išnaudokime ir pasitaisykime ten, kur galime. Išpažintis padės mums šitą pasirinkti. Išpažintis padės mums pasikeisti. Svarbu tik tai mums patiems to trokšti, nors truputį pasitaisyti. Vien Dievas mato mūsų pastangas, ar nors kiek stengiuosi būti geresnis, kitoks, geresnė, kitokia, kokia Viešpats mums kviečia. Ir šitaip tikrai mes pasaulį taisysim, taisydami save. Pasaulis prasideda nuo manęs, Lietuva prasideda nuo manęs. Dieve, padėk kiekvienam iš mūsų norėti keistis. Viešpats pasiruošęs mums padėti, siunčia ženklus, įvairią pagalbą, ar jie pasinaudosiu, ar paliksiu abejingai toks, koks esu, nes amžinybę kuriu aš pats pati. Amžinybę pradedu statyti jau čia. Dievo karalystės statymas prasideda jau čia žemėje. Viešpatie, tegul mano gyvenimo sodas, mano gyvenimo medis duoda gražių vaisių. Padėk man šitam kelyje. Amen.